Joseba Orkenerenarekin abiatzen dugula ere berriz, sasoin berri bat, egunon Joseba?
Bai, gauza bera, egunon.
Odean, hautatu diau ere, irekin segitzea, ik pertsona famatu edo ezain famatuak nahi dituk berdin famatu bilakarazi, bera gutienez ezagutarazi.
Euskal Herriko seme alabak izan direnak edo diasporako euskaldunak. Gauza da, ez direla famatua, gure kultura egon delako gordia erdi eskutuan, beste bi kultura handi hoien azpian, baino benetan gure historiako pertsonaiak dira eta merezi dute gure artean gure gogoan atxikitzea.
Ikerketak egin dituk pertsona hori ediburuz, nora ezagutu dituk, Ike?
Bai, horietako batzuk famatua dira jadanik, baina bai, Maite du, Euskara eta Historia irakaslea izan naiz, eta orduan Maite izan dut Euskal Historia, eta biatu izan ditut pertsonaiak, edo izena entzunda berehala sinazarakatzen, eta ba, bai, pixkat ikerketa txikila badago beti, hoien atzetik.
Baditu kronika gisako batzu hori ediburuz idatziak deia.
Bai, normalian egiten dut ikertu, bilatu eta gero hoiek idatziz gordetzen ditut, bai.
Eta hasteko, hautatu dukan lehen kronika honentzat, Elujar anaiak, deitura hori ez diau agotza, Elujar?
Ez, Elujar, euskara da, eh? Elujar. Eta hauen atxa, bian nahi dira, Fausto eta Jose, eta aita Espandarra eta ama Donibandarra. Gauza da, aitaren lanbidia dela eta Logroñora joan zela lan egitera, eta bi mutil hauek han sortu ziren, baino beti izan ziren euskaldun eta euskal kulturarekin lotuak. Jakin behar dugu, beraiek lortu zutela, atzeman zutela, wolframa edo tustenoa. Eta zer da hori, badama material bat erabiltzen dena ampuletan, hor barruan nola dagoen filamendu hori, pizten dugunean ampula, hori dago egina tustenos edo wolframas. Eta hori, bi anai hauek isolatu zuten Bergarako laborategian.
Hala, hauen kontakizuna gaurkoan iritza, Joseba.
Elujar anaiak eta wolframaren isolamendua. Juan Jose eta Fausto Elujar anaiak gure historiara pasatu dira wolframa isolatzen lehenak izan zirelako. Horretaz gain, zientzialari trebeak eta baita zientzia espioiak ere izan ziren. Ikus dezagun bada. Juan Jose eta Fausto anaiak jatorriz lapurtarra ziren. Logroñon 1744ko ekainaren 15ean eta 1745ko urriaren 11ean sortu baziren ere. Aita Joan Elujar Aspandarra zen eta zirujau famatua izan zen bere garaian. Ama berriz Ursula Lubize Donibane Loizunekoa zen. Iduriz senar emazteak Logroñora abiatu ziren Joan Elujarren lanbideari jarraiki. Eta han sortu ziren Juan Jose, Fausto eta Lorentza anaiarrebak. Han sortu arren euskara zuten etxeko mintzaira eta euskaldunak izan ziren bizitza osoan. Gerora ama hilzelarik Joan Elujar bigarren aldiz ezkondu zen. Gazte zirela, 1762 urtean, bi anaiak, Parisera abiatu ziren kimika eta mineralogia ikasketak egitera. Eta gerora, Estrasbur, Mannheim, Freiburg eta Leipzig hirietan barna ibili ziren haien ezagupenak zabaltzen. Horrela, bi anaiek, kimika eta mineralogiaz gain, metalurgia, botanika eta zoologia ezagutzak ere bereganatu zituzten. 1781an, Austrian eta Hungarian ibili ziren biak elkarrekin, baina antxe bereizi ziren bi anaien bideak. Juan Jose, Suediako Busalara joan baitzen, eta ipatu irian, Berman zientzialari ospetsuaren eskutik wolframita minerala aztertzen ikasi zuen. Eta anartean, Fausto anaia, Gipuzkoara joan zen Bergarako mineralogia mintegiko arduradun gisa. Ameriketako Estatu Batuen independentzia gerla zela eta, Eskoziako Karron herrian eta beste zenbait tokitan ibili ziren berriz ere bi anaiak elkarrekin. Baina, orain, espioi gisa. Xavier Maria Munibe zen garai hartan Bergarako laborategiko burua, eta askoitiko salduntxo famatua, Peña Floridgao kontea ere bazen, eta harrek eskatu zien ara joatea hango mineralak eta hango metalak nola urtu egiten zituzten ikustera, baina hori zen benetan aitzaki bat, estakuru bat, espioitza lanetan ibiltzeko. Eta horretara bultzatu zituzten erran bezala, Xavier Maria Munibe, Peña Floridako konteak, eta Joaquin Egia. Hau ere izan zen zientzia gizon famatua, baina baitare zea askoitiko salduntxo hoietako bat. Zedea erran bezala zera zen. Karron hirian egiten zituzten kainoiak, nola egiten zituzten jakitea. Oso famatuak eta oso indar handikoa baitziren garai hartan. Versaillesko itunarekin gerla bukatzean, espioitza lanak erabat baztertu zituzten, inolako emaitza honik atzeman gabe. 1782. urtean, Faustu, anaia, Bergarara joan zen, anaia Jose ja lehenagotik oraitzen zen laborategietan buru arduradun nagusi gisa, eta antxe bi anaiek Bergarako mintegian wolframa edo tungsteno izeneko elementu kimikoa lehen aldiz isolatzea edo bakartzea atzeman zuten. Aurkikuntzaren berri, urrengo urtean, hau da 1783. urtean, eman zuten Euskal Herriaren adiskiden elkartearen Gasteizko batzar nagusian. Orduz geroztik, Elujar anaiek, ospe handia erdietxe zuten Europako zientzialarien artean. Wolframa, gaur gehien bat, lehen erran bezala, ampuletako filamenduak egiteko erabiltzen da. Juan Jose, Kolombiako mehatzetan lan egitera abiatu zen horren ondotik. Gerora, Mutisen espedizio botanikoan parte hartu zuen, eta horretan ari zela, Bogotan hil zen 1786 irailaren 20an. Faustu berrez, 1786 Mexiko aldera abiatu zen, mineralogia zentrora zuzendari gisa eta antxe zela, Bornen amalgamatze prozesuaren eraginkortasuna neurtzera bideratu zituen bere aleginak. Berak sortu zuen 1782, Mexikoko mineralogia errege mintegia. 1823 txailaren 6an zendu zen Madrilen zegoela. Elujar anaien itzala zabala izan da Euskal Herrian, eta bere izenaz ezagutzen dugu Elujar zientzia eta teknologia aldizkari famatua, Euskaldunon arlo zientifikoen ezinbesteko erreferentzia duguna. Elujar fundazioa, Elujar itzultzailea, Elujar iztegiak, eta bar. Zientzialari handiek arrasto handia utzi dute Euskal Herrian. Ongi merezitako arrasto eta ospea.
Eskerrak, Joseba aurkenerena, Elujar anaien kontakizun hau ekarrik gure irratirat eta ondoko hilabete arte beraz.
Bai, horrengo hilabete arte. Mi esker.